ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na nsango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mukili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Milulu miabo la kisimpe miabo pesilo tomo na biloko oyo biko lonama mpe biko bongolama na ituka ya Congo Central mizali ko salema na ngumba matadi.
Il y a négligé. On est dans un bon macas sur un divaté. Il y a un bon macas, mais il y a négligé parce que dans le découvre une autre secret sous-sol. Dans les avenues, les jours où on découvre un autre, tu me dis que non, mon frère, tu avais raison. C'est un peu ça.
Misala mitelemisamaki lobi loleki na mboka Bunia na ituka ya Ituri epai ya bayi kabila Nande.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Jugu epesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Jugu ezala kodeko ezala autodefense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale.
Nalina kanabiso na bozindo tokosolana moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpe mokambi ya lingomba politiki Congo Fort na kombo ya Papicho Chamala akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Congo Démocratique ezali kotambwisama na manda ya mibale ya mokonzi Félix Tshisekedi. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopinza tolanda na bokuse bansango na biso. Ekolo Amerika indimi te kopesa maboko na yango na makambo manso misala ya SADC tolingomba ya ntombwana ya Afrika ya Sudi na ekolo Congo Démocratique na bokuse sami DRC lokola misala ya kimia mpe ya bokingi ya Union Africaine na sanza ya misato eliki mpe SADC na bopesi lisungi na mapinga ma RDC na bitumba na batomboki ba M23 baye ba pesami maboko na Kigali Rwanda. Tango azwaki maloba lobi loleki na bokutani ya Conseil ya Sécurité ya ONU et talaki mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique. Stéphanie Sullivan momonisi elongi molandi ya mwantango ya ekolo Amerika pene na ONU alobaki ete bopesi maboko ya malonga ya misala ya Nations Unies mpona kimia na RDC to MONUSCO na misala ya SADC to sani RDC ezali kotambola nzela mokote na makanisi ina yango ya komema boyokani ya politiki to solution politique na bozangi bokengi na monile ya ekolo Amerika e monisiposa na yango ya boluki kosilisa bozangi boyokani. Momoni si elongi ya ngonga molai ya ekolo France pene na ONU Nicolas de Rivière andimi ntina ya MONUSCO na misala ya boyingi sikimia mpe bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique asengi bongo bolembisi ya mwantango ya bolongolami ya MONUSCO na bituka ya Nord Kivu pays ya Ituri esika engebene na ekolo France makambo ya kokabwana to ya bolongoli makokisami na inote ekolo ya mokonzi Emmanuel Macron e sengi lisusu botindami ya mapinga ma SADC na monile ya ekolo mpe e monisintina ya koyangela bokasi bonso na region Mobimba. Wuto sanza ya misato ya 2022, mboka Goma pe teritwari ya Niragongo, biyambaki bakima bisika babango na bouti na ba teritwari ya Masisi, Rutshuru pe eteni ya teritwari ya Niragongo, na bokimi bitumba biye bizali, kongala na kati ya batomboki ba M23, pe mapinga ma ekolo Congo Démocratique, ma imapesami maboko na ba wazalendo. Wuto bitumba ya M23 na bindelo mingi, mboka Goma ezali kubatelama na mapinga mabokingi mabapa ya biye bizali kopesa maboko na FRDC na esika ya bakima bitumba na Goma mpe zinga zinga na mboka mpe territoire ya Niragongo bayimboka bazali kokutana na mikakatano ebele lokola bozangi bokingi ezali koya makasi. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi ya kambaki lobiloleki na pokuwa na site ya Union Africaine na Kinshasa bokutani ya mbala ya mibale ya task force ya bopesi mitindo ya basuda ya likolo engebene na bapandisango ya mokonzi ya ikolo elongo na bapesi mitindo ya basuda bokutani eye esangisa ki vice premier ministre ministre ya mambi ma défense nationale batomolo ya misala mabokingi mpe bapesi toli ya mokonzi ya mboka mpo na botali makambo ma basoda mpe ya bokingi na monile ya Kongo ya ikolo Kongo Demokratiki na bokutani eye mopesi mitindo ya likolo ya FRDC mpe ya pulusu ya ikolo amonisaki lolenge mosala mosengeli kosalema mpe apesi mitindo na au commandement militaire ya kokokisa yango mpo na kobatela mabele ya ikolo Kongo Demokratiki. Na bokutani ya Conseil ya sécurité ya ONU ekolo Congo démocratique singi ete tumbu to embargo na mambi matali minduki epesama na ekolo Rwanda na bokutani eye esalema kilobiloleki eye etalaki mambi ma RDC bakonzi ba ekolo Congo démocratique ba singaki ete tumbu ekwisamela ekolo Rwanda na mambi matali minduki to bibundeli peli susu bitumba na kati na bakonzi bato to mangomba maye ba zali na kati ya bobundisi ekolo na bango ba yesi bosenga na bango na makasi na bomonisi lolenge Rwanda ezali kosala mpo na bobebisi kimia mpe bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki esengi lisusu bolongolami ya ekolo Rwanda na misala manso ya kimia ya ONU kino bolongoli ya mampinga maye nyonso na RDC. Ministre ya mambi matali bapaya ya boyokani mpe ya francophonie Thérèse Kayikwamba Wagner monisaki mpasi ya ikolo Kongo Demokratiki na mambi matali bo kotisami ya mampinga ma ikolo Uganda na bo zangi bo kingi na monile ya ikolo motomolo ya mambi matali bapaya alobelaki yango lobi loleki nsima ya bo bimisi l'apolo ya banganga ya mayele toba expert ya ONU eye ezali komonisa ete ekolo Uganda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Kozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Milulu mia bolakisi mpe mia bopesi lotomo na biloko oyo bikolonama mpe bikobongolama na etuka ya Congo Central mizali kosalema na engumba Matadi miango mibongisami na ba opérateurs économiques mpe culturels ya engumba Matadi. Steph Panzu.
Bola kisitupe exposition ya biloko oyubi ko salima na mabele ya Congo Central, yango ezali ko salima na engomba Matadi, na njela ya kermesi oyu babengi makuku matatu. Babongisi na yango, bango balobi ete, esengeli to lakiska biloko oyu biko salima na kati etuko ya Congo Central pe na mboka na biso Congo. Toyo ka moko na kombo ya kade, ba oyu bazali babongisi ya milulu oyu babengi kermesi makuku matatu na kati engomba ya Matadi.
Ndeko kozali moko ya babongisi. Ici ya milulu oyo bozo ko sala promotion ya ba produits agricoles c'était biloko jo sala malambele oyo ya Congo Central et mekana ko lobela biso pour la nini boponi ko promouvoir biloko oyo sala na kati etuka na biso
kala kermesse est un peu limité tu vois comme d'ailleurs côté même ça va ta de concert mais cette fois-ci on a dit non il faut tellement auto valoriser ma produit la chose de Congo Central parce que ma produit en moi que non exactement je outa hour et que na pour transformer comme il dit mais oh outa hour toi pas ça hour ne faut valoriser on peut faire
Na ngambo ya basali biloko oyo biko salema na ituka ya Congo Central, moko na kombo ya mama Vivine oyo aepe kolakisa biloko na ye oyo ya salaka alobi boye.
Mama, tomono na kate milulu oyo, na moni awa ba kirkima, o transforme ya ona huil, na moni ba biloko msoso komisa ngo ba savon, ba pima o sali. E sengo nino zana ngo komo na milulu ya boye oyo yo sala, lo tomo ya biloko oyo binu bo sala.
Eza e sengo makasi, po tango toye na ba biloko wana, batuba mona ke, mabele na biso eza rich, ezo botu sa bilona ya o biso moto koko transforme. En tout cas, tu transformes matungulu, tu transformes paipai, carotte, bakirkima, tu sali savo ya kirkima. En tout cas, tu senga batubaya, baya komona ngo. Tu senga bakondi na biso basunga biso, ba pesa biso coup de pouce pour toi ko sala ngo ebele, bato bazolo na pe balo na ebele, pour les soki bilona ebimi ebele biso to transformer ngo, to tie ngo na ba bocal ba emballage, ba sali li biso ebimi pe libanda. Mais na marché à Goa, o ba Goa o yo eza marché ba fongoli biloko ebima libanda e ke États-Unis, biloko na biso ezali. Bango ba tibi so maboko biloko na biso pe gene tazini na macha goa petroza.
Bosi mba ete, sanza o ya JP o ya setan, ya ngoni ngonga ibongisa mipu na milulu oyo. Ba operatiar ekonomik pe kiltirel ba o ba bongisi, bo la kisi ya biloko oyo biko sa ya manaituka ya Congo Central, ba bengisi, ba imbo kanyoso, ba ya kotala pe ko somba biloko oyo bisalemi na tuka ya Congo Central. Utamatadi, spef mpanju pono lolaka lo Amerika.
Misala mitelemisa maki lobi loleki na mboka Bunia na Ituka Ituri epai hebai kabila nande basengaki mikolo mibale nya matanga nsima na bobo mami bwabate kiwolo na centre-ville ya Ngumba Bunia. Erikas Mwisi.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bomu mesano na Ngumba Bunia. Basali mimbongo, bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi, bobate ki uolo basa to lobi loleki na Ngumba Bunia, na Ngumba Mokondi ya Etuka ya Ituri. Commissaire supérieur, principal Abedi Mwangu Mokambi ya Bokengi ya Pulusu na Ngumba, asakulie te bato bakangemi, sima ya buwami ya bayi mumbongo baye basa to. Tulanda, Colonel Jira Abedi Mwangu.
De bandi ya merme, non autrement identifié,
Basimba mando ki baeba yebanite, bakota ki na kontwar moko ya wolo, ya mwana mboka paluku sikiliza merveille. Ezalaki na aveni Ituri numero 7, kartye Lumumba. Batima kawana, komine ya Mbunia, na Ngumba Bunia. Mbano ezali boye, batobasa to bakufa ki na masasi, kati na bango, mokolo, kontwar ya wolo. Ezali pe na moko moya zoka ki makasi. Ezali pe na wolo mingi e bemama ki na ba simba mando ki ba ye. Kasi, bolukilu ki bozali na ba ibo kengi. Ezali pe ba ye toseli ko kanga po na bolukilu ki. Michel Metawamni, mokambi ya unadi li sangali ya kabila iso ya Ituri, apameli bobo mamimpe bozangi bo kengi bona. Toka Michel Metawamni.
Tozalina motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu et puis biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Djugu ezala kodeko ezala autodéfense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngongawana bango bandimaki iyo kotika kobunda kotika pe ko koboma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après ya signature acte d'engagement to registré ba mort ebele bato bakufi ebele yango to ko sepelate yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema isepelite e tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djugu bakufi
mukambi ya unadi asengi kime ya solompe abiangi bana etuka eturi kotika mambi maboka bwani na kotalaka kabila. Tulanda lisusu Michel Wetamani.
Yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djugu centre ya violence e komi na kati ya secteur ya Banyali Kilo. Yango to enregistré mo rebelle. Alors tokosenga ete na gouvernement na biso ba renforcé effectif ya basoda pona ko imposer kimia. Pote motu oya koyoka kimia te ekosengela ete kimia ezala impose na makasi pote population bazwa kimia ndenge to senga ki ya mibale tokosenga pe ete makoki oyo esengeli ba pesa pona armée na la police pona kotia kimia pona mobilité na bango pona nyoso eza esengeli pona kopesa bango makasi parce que bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba element bakosunga biso pona kotia kimia esika musoko kimia la ezalite mobeli likolo na ba element ya oyo l'état azali na ango
utoposo boliki bobenda ni kati na bayi kabila ndenge na ndenge bozali na etuka Ituri. Mambi mana, mazali ebaka mpona tumbwa maya ya mboka ebeleli bayibo kengi. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo tukusolola na moyi politiki uyu wazali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki mpe mokambi ya lingomba politiki Kongo Fort na nkombo ya Papicho Chamala. Akupesa makanisi na ye na lolenge ekolo Kongo Demokratiki zali kotambwisama na manda eye ya mibale ya mokonzi Felix Tshisekedi. Tolanda lisolo na ye na lulaka la Amerika VOA Lingala. Mbote na yo Papicho ozali bongo moyi politiki ya ngambo ya oyezali na pouvoir siko na ekolo Kongo Demokratiki. Matondo mingi pona ngonga oyo yo pesi lolaka la Amerika pona kosola na yo kutuna yo mwa mituna na maye mazali koleka sika boyi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndeko, na pesi merci mingi na bino na va de l'Amérique pona ko tuna biso mituna na pokwa na lelo.
Matondo mingi, yambo penza to koba na masolo eye, motuna na biswe libuswe zalina no ose prezante yomoko, ba auditeur bandeko bazaliko yoka lulaka la Amerika VOA Lingala, ba ye ba Papicho azali nani?
Oui, Papicho azali moko na babundeli ya Congo, oyo ba azali kubunda pona oyo tozali kobenga etat de droit ezala kati na mboka ekomela pe emema biso na makambo nyonso mboka nyonso elingaka ezala tolobaka sécurité ezala bavaleur ezala population va se retrouver souveraineté ya mboka ezala kimia pe ezala na mboka Papicho azali nde wana azali oyo azali pe mokonzi ya engumba politique oyo tozali kobenga Congo Fort na mwa oyo le 1er juillet Congo Fort esalaki 5 ans d'anniversaire d'existence. Voilà, nde Papicho ewana no oyo tozali bato bazalaki ngambo ya mokonzi ya mboka mpona kosoutenir ye pe kopromouvoir ba action oyo mokonzi ya mboka azali kosala.
Matondo mingi Papicho o lobiso Congo réseau kwa 5 ans kala mingi te meka kobeti la biso na lisolo na yango ki e parti politique wana obanda yango ndenge nini le lezo kokisa 5 ans e situation nango ezali ndenge nini.
Oui, Congo Fort ezali ebanda na ngai moko Papicho Chamala nde fondateur ya mouvement politique Congo Fort na bandaka ngonga ezali bato baumeli mingi na kati ya mouvement politique ya UDPS ezali bamoko na baike ya Force du Progrès totangi ya classe na Congo leki na istandolo na bamanifestation nyonso tubandaki kosala na ntango ya Mobutu tokombataki Mobutu tuye kukombatre ndo kabila pe tuye na poto tuye kukuta na mouvement oyo ya combattant lere mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azwi pouvoir yango wana mpona biso lere tozalaki liboso tobandaki koloba slogan moko ya kabila degage lere kabila ndo kabila aza lisusu te tokomi na ndeko Tshisekedi na biso moko na pouvoir na yango wana tozalaki kaka na mokonzi ya mboka kosoutenir ye na kati ya engomba ya IDPS après un certain moment bamakanisi na biso tellement que Si tu vas bato, tu vas aller défendre mingi, tu vas aller benga souveraineté de l'État et surtout l'ordre juste. Et na tu vas aller loba les pouvoirs bon pour bien en français. Hydrogène à bise tu vas aller loba lutte contre les anti-valeurs, les changements de mentalité.
Okay.
Et la catégorie de PES, ils ont déjà moi pas si mingi parce que déjà, ils ont la parole libre, tant qu'ils ont un mouvement discipliné, ils ont la norme. Et c'est un gars qui s'y coïe au bisou, tant qu'ils ont pensé, ils ont un coïe tout le temps. Et maintenant, si ma soumise est de PES, ils ont un coïe pour le roi, pour ça, ils ont un Congo fort le 1er juillet 2019. Et là, on a eu le 1er juillet au Tchouleka, et qu'on vit 5 ans. Donc, on a eu un bonheur pour l'état de Goa. La carte hydrologique, il y a papa qui a dit sur paix à son âme, sens de l'unité. On a eu le peuple d'abord, on a eu un bonheur la carte hydrologique pour la peuple congolais à se retrouver.
Ok, matondo mingi papicho, to moni kipe wabilili na yo ebele, na mkwenza mboka, to moni kebo solo laka. Mwa malamu za kusala pe musala na yo ya politiki, malamu izali kutambo laka. Si lelo mituna na bisu ya liboso, pona yo o papicho izali, oyo tozali kumona to moni rapora FMI, moni si te kolo Kongo Demokratiki, izali vemana mikakatano ya mingi ya liboso, o izali na nupona sur le plan ekonomike. O moni le peuple d'abord, yangwane zali slogan obino bozali ko tambola na yango, mais kasito zali komona sur le plan économique, population izali ko se retrouver kaka nanute. Oyo yo deuxième mandat, obino bozali ko kamba, et puis tozali komona lisusu ke pas izali ko bakisama se ko bakisama. Papicho, olobini nipo na yango.
Le problème est allé où on a n'emboka biso. Nous au moins volontaire, mon conjoint n'emboka est allé était n'emboka et qu'un des liboso pas trop se retrouver. Mais mingi les cambois allé où on a, bah effort nous sommes conjoint n'emboka est allé coquiner. Ou à tout ça là, vraiment on est allé causer saboter par y a bah homme politique. Homme politique congolais les lo a allé co privilégier mingi bah intérêt naïe. Bah on y est sur biso tout haut tout dans ma campagne électorale. Moni kuna ezali bango baza na kati ya idéologie ezala ba intellectuel ezala bato nzela ezala bato bazali bato nyonso idéologie na Congo ezali lona lelo buka lelo lia lelo bango baza na esprit ya patience te nde loko ezali ko boba Congo ke mokoza mboka azo sala ba effort ebele akotia mutu nyonso aza na posa kaka lelo lelo oyo ye abika nde likambo ezali ko boma.
Na
nyonso to iko sala mauvaise gestion ezali presque partout et komi na nanda ki video moko papa Etienne Tshisekedi amulumba lobaki awa denyama aloba na biloko na lobi ke soki mboka bakambi ba miibi suite nango ezali mabe yango de tozali komona lelo. Mboka mboka zo pesa ba injonction bisika nyonso mais okomona kaka o ba detourna ki boy basala ki boy bache oyo sikoyo mboka yango ekobonga ndenge nini ba rapport ya FMI wana baza na raison. Ana raison na bango parce que moibi ya Congo ya bakambi ya Congo ezali komona polele. Pour yango ndenge nini bitali ko combattre yango pe to reko denoncer yango po peuple se retrouver l'être le bi peuple d'abord et singeli peuple azala d'abord ye liboso mabumu ya potie et rezonga sima ya peuple d'abord ezali liboso.
Ya ezali bongo wana ezali kutuka po na makambo itali ekonomi ya population vraiment biloko ko mata cher population ezo ko kuka vraiment ko somba biloko ya kolia te ko vande komi pasi batu uzomona wana tozo tala kutu ba population bazali na ba place yo bitumba ezali te mais oyo bazali sur place bitumba ya lisika pasi ya makasi yango de meme biso na deuxième question sur le plan sécuritaire maimatali bokengi na ekolo Congo démocratique papicho ezomona lokola tozali ko na lobanini ekolo Congo démocratique ezali ko zonga sima esika tozomona même esika ba soda ba kei bitumba ebazali ko kima na bango banguna papicho tokomi wapi na ngonga wana
papa nasebeli mina motu na wana ngai oyo na uti na ese ya desira deza na kenai kuna kosala geste kaka pona soutien ya oyo ezali mapinga na biso tuwantuwe na poto tumoni bitumbade umeli isengali tupe tosa na jese soplas tosa na kiyango mekoma soplas elikambo ezali ke kalande na nacho lobaki elikambo ezali nde ya mutu kongole mutu kongole mpona baintere na ye akopreferé que bitumba nezala po bango ba umilaka mingi na ba minere wana baliaka mingi mingi zali bana mboka nde bazali ko alimenter bitumba ana bazo sala ba trahison bazo pesa ba militaire ba mbongo sur place pour ba trahir Congo po nini bango basi bakanga ba carré minier wana basi bakotaki na ba métis nationaux en connivance na oyo bazali kobenga faute temps ya Rwanda nde likambo ezali wana yango ozali komona bitumba mokonza mboka azosala ba état de siège azali kochanger batu mema résultat ezaka moko puka parce que moto nyonso oyo aza na ese kuna soka moni kaka bapropose ye keno awa tana botana boye okozwa boye okozwa millionnaire basanze kazaka biso yango tosaliwaki pen de mort wana emeka kozala dissuasion makasi na bandeko nyonso baotraire mboka.
Ya parce que lobi kutuli kambango ya peine de mort to moni lamuka lingomba politique lamuka etelemeli yango pona nini peine de mort surtout pas na 22 soldats oyoyo bakangaki bauté ko sambisa pona ndengi batikaki nzela na banguna bango bakimaki batiki banguna ba mais lamuka etelemeli yango lobi pona nini ko pesa bango etumbu ya liwa
Mamuka bango bazana le choix ko présenté depuis bitume bandana est kuna bango basa proposer ni pona bitumba pona solution a bitumba parce que so bolingi mboka na bino na tango bitumba banguna ba telemi bazali ko ya ko bondisa bino bango ataki bana Congo bana mboka esengeli nde bapesa ba proposition o po bitumba le sila
mais so ko tangi kuto papicho na katiote so tangi ba proposition ya mlamuke sali lobi kaka oyoyo ezali ya kubenga bayi politiki nyonso ya ekolo kusangana pona kusunga ekolo ezunga na nzela po omona ke ekolo ezali kokende na moma oyo tina moko lo basuba division ezate soko tangaki presse komona ke lamuke bengi bayi politiki kozonga lisanga kozonga bomoko pona kubundela mboka
ndenge basali bongo tosaliwe decision note na bangwana mais sikoyo esengeli na bango nde bakende kosola na mokonza mboka abengisa bato nyonso ezali lamuka tende akoki kobengisa bato na mboka mpo bakende balanda ye mpona union de la république parce que moto azali korepresente l'unité nationale ya mboka ezali represident bake bapesi mpe mokonza mboka baebise makanisi na bango na likambo ya ndenge wana biso oyo tokosteni yango makasi parce que bitumba ya Congo etali biso nyonso basakanaka na ekolo te leo tomoni basoudan ekoma mibale mpo nini lere esengelaki basangana bandaki kosaka maseki lelo oyo basutuka bakoma na bitumba bakoma na deux soudan mais Congo lelo oyo namoni bato mingi na Congo bazali kosakana surtout baoyo bazali bapoliticien oyo bazali koluka pouvoir dans tous les sens bango mpona baintere na bango balingika na bango bazala wana batiaka bana na bango makangu na bango bakamarade na bango ndeko tofungola misu mingi bato oyo baza na Congo wana oyo balingiki bapoliticien basi bazwa na bango mboka wana na otage mpona baintere na bango poti Congo totali ndenge nini balingi pembe na mokonza mboka bato balonga bazala te balingi kaka bango bazala wana mpo bapie mboka wana bame mboka esika ezokende wana le meme bato wana bazala na kasavo bazala na mobutu bazala pa kabila père kabila fils tingelo oyo bali kotika mboka wana
tomoni papicho po okontinue na okosiza po tokomoko na suka ya masolo na biso mais tomoni mpe lisusu rapport ya FMI wana ezongi lisusu social la population tobandele kolobelango toloba point de vue économique po entre l'économie et le social ni akun pas mais tomoni vraiment que social yozali tomonaka na bilili tomonaka na bafoto lingi kobundela mpe social sikoyo social ya Congo na ekolo Congo démocratique papicho ekomi pasi mingi pasi vraiment ya koleka
motuna eza malamu mokonza mboka awa abandaki na projet ya 145 territoire oyo biso tozali kosoutenir projet wana soki congolais nyonso apesi yango chance ekosala ete social ya bana mboka ebonga ekozala oyo bazobenga développement par la base ekofavorize bilanga ekofavorize élevage ekofavorize
Papicho chamala ya lingomba politiki Congo Fort wuto lolaka la Amerika boko kikolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com matondo mingi na baiba pesi viso maboku na nzela ya masine za libongo Lionel Gaima pe Zainab Abdelarma Rahman matondo mingi na binobanso bolandi viso botika la malamu ndetu kutani lisusu sima.